Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletëre Amerikës, dëgjues të dashur, mbrëmja, unë jam Keda Kostreci. Sot është e premte, 17 prill 2015. Filloj me lajmet. Rusia ka paralajmëruar se prania e personelit të huaj ushtarak mund të destabilizojë gjendjen në Ukrainë, pasi ushtarë amerikan britën këtë javë për të stërvitur ushtar Ukrainas. Një zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, Dmitri Peshkov, u tha gazetarëve sot se instruktor nga vendet të treta, përveç Rusisë ose Ukrainës, mund të atrazojnë gjendjen në lindjet e Ukrainës, ku kryengricit pro-Rus janë angazhuar në përleshje kundër forcave ukrainase. Një brigad ushtarak është ajror mbriti këtë javë në Ukrainë për një sër sesionesh stërvitje me trupat ukrainase. Policia italiane ka arrestuar 15 afrikan musliman të dyshuar se kanë hedhur 12 të krishterë nga një vark emigrantësh në detin Mezdhe, duke shkaktuar vdekjen e tyre. Policia në kryeqytetin e Sicilisë Palermo tha se ata ishin arrestuar nën akuzat për vrasje të shumë fishtë motivuar nga urrëtia fetare. Të arrestuarit ishin nga bregu i Fildisht, Mali dhe Senegali. Të mbjetuarit thanë se autorët e sulmit kishin hedhur në det 12 persona nga Nigeria dhe Ghana dhe kishin kërcënuar edhe të krishterë të tjerë. Ndërkohë një anije italiane shpëtoi rreth 70 emigrant në orën e para të mëngjesit, përfshirë 20 gra, 47 burra dhe 2 fëmijë dhe i çojnë në ishullin e Lampedusës në jug të Italisë. Qindra vet u mblodhën sot në katedralen e Kölnit në Gjermani për një shërbes përkujtimore për nder të 150 personave që humbën jetën nga rrëzimi i avionit të kompanisë Germanwings muajin e kaluar në Alpet franceze. Dy priftrinj, një katolik, arqipeshkvi i katedrales dhe një protestant drejtuan shërbesën ku morën pjesë kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti gjerman Joachim Gauck dhe zyrtar francez dhe spanjoll. Po ashtu morën pjesë dhe punonjës të linjës aerore Germanwings dhe kompanisë nga ajo varet Lufthansa. Flamujt janë ulur në gjysmë shtis në gjithë vendin për nder të viktimave të rrëzimit të avionit.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Zyrtar irakian thon se një ndihmës i afërt i ushtrisë irakiane Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Duri, u vra gjatë një operacioni ushtarak. Televizioni Al Arabia citon të guvernatorin e provincës Salahuddin të thoshte se al-Duri ishte organizator i shtetit islamik në Irak dhe se vrasja e tij ishte një humbje për këtë grup. Sipas njoftimeve të shtypit, do të bëhet prova e ADN-s për të konfirmuar se bëhet fjalë për al-Durin, që besohet se ka organizuar kryengritjen kundër qeverisë aktuale shiite të Irakut. Presidenti Sirian Bashar al-Assad hodhi poshtë akuzat e reja ndaj forcave të tij për përdorim armësh kimike, përfshirë klorinën kundër civilëve dhe të tjerëve në luftën civile në vend. Organizata Human Rights Watch këtë javë tha se ka prova të cilat fuqimisht sugjerojnë se Damasku ka përdorur kimikate toksike në disa sulme vdekjeprurëse me bomba muajin e kaluar në provincën Idlib.
Sot në një intervistë, presidenti Sirian Bashar al-Assad holli poshtë akuzat për përdorim të armëve kimike, duke i quajtur ato një propagandë kundër Sirisë dhe një përpjekje për të demonizuar qeverinë e tij. Gjatë një interviste me kanalin suedez Expressen TV, presidenti Sirian tha se Evropa mund të goditet nga sulmet e tjera terroriste në të ardhmen për shkak të marrëdhënieve të saj me shtetet e caktuara arabe.
Terrorism is a huge mountain.
Terrorizmi është një mal i madh, nuk është një ngjarje e izoluar. Kur keni raste të izoluara, ju duhet ta dini se keni një mal të madh në det që ju nuk e shihni. Pra, po, unë pres për aq kohë sa të ekzistojë ky mal dhe për aq kohë sa shumë zyrtar evropian vazhdojnë të marrin me të mirë vendet si Arabia Saudite dhe Katari për paratë tyre dhe shitjen e mallrave dhe të lejojnë vehabistët që të depërtojnë në disa komunitete në Evropë, ne duhet të presim më shumë sulme.
We have to expect more attacks.
Grupet e të drejtave të njerëzit dhe qeveritë perëndimore e kanë akuzuar në mënyrë të përsëritur qeverinë e Assadit për përdorim të armëve kimike ndaj civileve, një akuzë që është mohuar nga Damasku. Human Rights Watch thotë se ka përhetime në 6 sulme në Idlib, ku helikopterët e qeverisë siriane dyshohet se kanë hedhur cisterna të mbushura me klorinë. Organizata për ndalimin e armëve kimike është gjithashtu duke kryer një mision faktmbledhës mbi këto dhe sulme të tjera, por ajo nuk ka mandatin të identifikoj fajtorin.
Në Në Shqipëri, gjykata kushtetuese rrëzoi sot krijimin e byros kombëtare të hetimit, krijimi së cilës ishte parashikuar në ligjin e ri për policinë e shtetit, të miratuar vitin e kaluar vetëm me votat e së majtës. Në një njoftim të shkurtër, gjykata njoftoi se e ka konsideruar si të papajtueshme me kushtetutën ngritjen e byros së hetimit, ndërsa argumentat për vendimin e saj pritet të bëhen publik në javët në vijim. Byroja e hetimit, një nga premtimet elektorale të socialistëve, ishte parashikuar si një strukturë e cila kryen veprimtari gjurmuese dhe hetimore në përputhje me legjislacionin penal dhe procedural penal për veprat penale në fushën e korrupsionit dhe veprimtarinë kriminale të lidhur me të. Gjykata u vënë në lëvizje për këtë çështje pas një ankimi të Partisë Demokratike, sipas së cilës Byroja e hetimit merrte kompetenca të cilat ligji ia njehte ekskluzivisht prokurorisë. Ngritja e kësaj strukture ishte kundërshtuar edhe nga presidenti Bujar Nishani, i cili e kishte kthyer pas ligjin. Ndërsa vërejtje ishte paraqitur dhe nga prokuroria e përgjithshme. Vendimi i gjykatës vjen në një moment kur Ministria e Brendshme kishte nisur punën për organizimin e byros, duke kërkuar mbështetje edhe të partnerëve ndërkombëtar. Tre javë më parë, Ministri i Brendshëm shqiptar Sajmir Tahiri priti dhe dy përfaqësues të lartë të FBI-së amerikane, e cila parashikohet të angazhohej për të ndihmuar autoritetet në funksionimin e kësaj strukture. Në Lozanë të Zvicrës ka nisur sot dëgjimin në gjykatën e arbitrazhit sportiv i dëshmive të përfaqësuesve të Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila është ankimuar ndaj dy vendimeve të UEFA-s lidhur me ndeshjen e 14 tetorit të shkuar mes kombëtareve të Serbisë dhe Shqipërisë. UEFA i dha fitore në tavolinë ekipit serb, të cilit nga ana tjetër u hoqën 3 pikë, ndërsa dy ekipet u gjobitën me 100.000 euro. Ndeshja e luajtur në Beograd u ndërprej në minutën e 42 të pjesës parë për shkak të hedhjes në fush nga tifozeria serbe, të fishekzjarëve dhe sendeve të forta. Ndërsa shfaqja e një droni me simbolet kombëtare shqiptare çoi më pas në akte të dhunshme ku lojtarët shqiptar u sulmuan si nga rojet e sigurisë, ashtu dhe nga tifoz serb që zbritën në fush. Federata Shqiptare është drejtuar gjykatës së arbitrazhit për kërkuar marrjen e 3 pikëve. Për të folur rreth asaj që ka ndodhur sot në gjykatën e arbitrazhit, jemi në lidhje të drejtë për drejtë tani nga Lozana me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka. Zoti Duka, le të bëj një përmbledhje fillimisht kërkesës zyrtare, përmbajtjes së kërkesës zyrtare të Shqipërisë edhe në çprova e ka mbështetur kërkesën ajo.
Që në ankimimin e Federatës Shqiptare të Futbollit në komisionin e apelit të UEFA dhe ajo sot në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozanë, ka qenë një lidhje objekt që Shqipëria duhet të marrë atë ndeshjen ta vendosë se ndeshja nuk është ndërprer për arsyet e ekipit shqiptar, por për arsyet mungesave organizative nga ekipi serb, por për arsyet të dhunës dhe të racizmit të shprehur nga huliganë dhe tifozë serb në stadion. Pra objekti i kësaj tonë është që ndeshja të përfundojë me rezultat afërsisht për Shqipërinë 3-0. Dhe të rezultohet në masa ose të hitit masa e gjobës, pasi është Federata Serbe përgjegjëse për organizimin e ndeshjes dhe para jon ka qenë pa spektator në Beograd.
Po, zoti Duka, na e përshkruan...
Si proces,
na e përshkruan i pak se si u zhvillua seanca e sot me në Lozanë?
Po, sot që të mëgjesi ka fillua seanca dëgjimore në Lozanë, me dëgjimin e dëshmitarëve të paraqitur nga ne, nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe nga Paraserbe. Qëra të të njëti dhejmë pa 5 minuta, që janë dëgjuar gjithë dëshmitarë, duke filluar nga kapiten i ekipi kontrarë shqiptarë Lëri Kana, ta njëri kontrarë shqiptarë Gjani Dëgjazi, kapiten i ekipi Serbë, dhe një zyrtar i përgjegjësi i sikuritisë stadionit të Beogradit. Dhe nga disa kohë është bërë dëgjime i tyre dhe pyetje dëshmitare për të qartësuar të vërtetën me asaj që ka ndodhur në Beograd. Pa një në këto moment dhe që jemi që dëmëtën është një kohë pushimi ku do të bëtë klozit, ku gjithë falet do të kena do si të në pretenë në klozit dhe trupi gjërkuz dhe ma i kohën e vetë për vendit.
Po, Zoti Duka, sa gjasa ka që kërkesa e Shqipërisë të njihet dhe a ka precedent të rëzimit nga ana e kësaj gjykate të vendimeve të UEFA-s?
Është gjyqin e kemi përsëritur realisht në mendojmë që kemi 100% drejt dhe ne nuk jo vetëm që nuk kemi shkarta, po asë nuk kemi refuzuar. Dhe nga dëshmitë të sot me të aktorëve, është në një të gjë që ekipi shqiptar nuk ka refuzuar të hyjë në fushë. Ekipi shqiptar, do të thënë, është dënuar nga jo vetëm nga psikologët edhe nga stuar dhe të sërë, dhe e ka pas pa mundi të sërë në kërnëndër, dhe nga nga tjetër nuk ka pas asë një urdhër qartë. Nga arbitrin dhe sa në rezultatin dhe sërë ka vazhduar të sërë. Që normalisht edhe si kushtishtë një urdhër tjilë, të thashtë nuk ka pas asjerë një urdhër tjilë, aja dojë nuk mund vëzdojnë të sepse kishte rezik për përgjithë futbolit e qështë.
Zoti Duka...
Në të kushte, kur nuk bëhet fjallë për gërë futbolit, nuk, kur nuk, dhe dhe në kjo është një lojë, që në luet kushte të barabarta, dhe okej, okay, edhe pak të disfavoshme, po jo absolutisht të pavështashme, nuk ishte mundi për në vazhdo, që ajo me që duhet dhe një rezultat kushte.
Zoti Dukash, dhe shkurtimisht, kur pritet që të dalë vendimi?
Unë besoj se do marrë kohë, nuk është se na shtën një gjë e qartë nga drejtuesit e të anës. Ata do të bëhet mbyllja e të anës me nga panet dhe ata do nuk na kanë dhënë një kohë të caktuar, më bota dhe një muaj.
Zoti Duka, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit juve.
Drejtuesi i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit Michael Granoff thotë se ekonomia dhe reformat shqiptare duhet u japin më shumë siguri investimeve të huaja. Në një intervistë me kolegun tonë në Tiranë Iliana Golli, zoti Granoff theksoi se klima e biznesit, klima politike dhe forcimi institucioneve janë të lidhura ngushtë. Nëse ka më shumë siguri, firmat investojnë më shumë në fonde dhe nëse jo, ata investojnë më pak, tha ai. Të ndjekim bisedën e tij.
Zoti Granoff, këtë vit Fondacioni Shqiptar Amerikan i Sipërmarrjeve mbush 20 vjet të punës së vet në Shqipëri. Ai është sot pjesë e një numri të madh sipërmarrësh të rëndësishme në këtë vend. Si do ta përshkruani rrugën dhe ecurinë deri tanishme të kësaj veprimtarie?
So I came to Albania at a time when Albania was a very different place. So 20 years ago when I came here,
kur erdha këtu 20 vjet më parë, Shqipëria ishte një vend shumë i ndryshëm nga tani. Kishte vetëm një restoran të sakt, vetëm tre vende që pranonin karta krediti dhe rruga kishte më shumë dele se sa automjete. Një nga arsyet që presidenti Clinton më emëroi në Fondin Shqiptaro-Amerikan të Sipërmarrjeve ishte se Shqipëria kishte mbetur vendi më i varfër në Europë dhe vendi më i vështirë ku fondi do të vepronte. 20 vjet duke ankohej gjatë, por në jetën e një vendi kjo është një periudhë e shkurtër. Gjatë një leksioni me student, u thash se sa herë që futin kartën në një makinet bankare, ajo është një investim i Fondit Shqiptaro-Amerikan. Po ashtu kur marrin pasaportën, kartën e identitetit, kur shkojnë në qendrat e mëdha të biznesit dhe tregtisë. Kemi punuar në shumë fusha, ndihmuam në krijimin e standardeve të reja për jetën e njerëzve. Asgjë nga këto nuk ekzistonte në Shqipëri 20 vjet më parë. Nuk bëm ndonjë gjë magjike, por krijuam një kanal që shqiptarët të krijonin atë që donin për veten. U dham shqiptarëve një mundësi që të mësonin dhe të zhvillojnë gjëra që ata veti donin.
Zoti Granoff, një praktikë të ngjashme në Shtetet e Bashkuara ka ndjekur dhe vende të tjera, nëse do të mund të bëjë një krahasim me këto vende, si ka qenë aktiviteti i fondit këtu në Shqipëri dhe rezultatet e arritura.
So first is that you're exactly right. The entire structure or architecture of these enterprise funds was an experiment.
Pikë së pari, kjo strukturë e re si fond sipërmarrësh ishte një eksperiment, një formë e re ndihmës së jashtme nga qeveria amerikane në përpjekje për të ndihmuar vendet postkomuniste që të zhvillonin sektorin privat. Ky eksperiment u përhap kudo dhe pati sukses në shumë vende ku u ngritën shumë sipërmarrje. Me këtë model, Shqipëria është një nga vendet më të suksesshme, në mos po dhe më i suksesshmi i fondeve të sipërmarrjes, nisur nga fakti që ishte vendi më i varfër në Europë dhe në ndërgjimin komunist, vendi më i izoluar i Europës lindore. Fondi i sipërmarrjeve për Shqipërinë ishte i fundit që u krijua dhe u bë më i miri.
Zoti Granoff, pak vite më parë ju vendoset që fondi të mos e zgjeronte më tej veprimtarinë vetë me investime të tjera, por krijuat Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Pse e bët këtë zgjedhje?
So I'll be honest with you, it was not my decision at all. So the fund operates according to a law that was created in the United States.
Nuk ishte vendimi im, të jemi sinqertë. në Washington, ka një afat ligjor për fondet e supermarketeve dhe afati mbaroi. Disa fonde janë mbyllur, disa të tjerë po përdorin të hollat për veprimtari jo fitimprurëse si fondacione. Kjo është rruga e caktuar nga qeveria amerikane për të kaluar nga fondi në fondacion. Fitimet nga fondi po i përdorim si kontribute për fondacionin i cili është institucioni më i madh jo fitimprurës në Shqipëri dhe në gjithë rajonin.
And that's the reason why the foundation today is the largest non-profit institution in Albania.
Cilat janë fushat që kanë marrë më shumë financime nga ju dhe nga cilat vlerësime ndikoheni ju për të vendosur, për të zgjedhur pra për cilin nga projektet të mbështesni dhe cilat jo?
The foundation begins with a set of criteria and a set of areas that it's interested in.
Fondacioni ka disa kritere mbi fushat ku është interesuar. Ne duam që fondacioni të vazhdojë përpjekjet e fondit për të nxitur sektorin privat. Ne përcaktuam trashëgiminë kulturore, nismat e biznesit, pjesëmarrjen në drejtim dhe shkollimin, si fushat që kanë ndikim në jetën e njerëzve.
Zoti Granov, në një pamje të parë duket sikur vendi po ndjek një rrjedh normale të jetës politike, por ndërkohë tensionet janë të pranishme. Për një investitor të huaj, si ndikon kjo klimë në punën e tij në një vend ku ka vazhdimisht përplasje politike?
Democracy is a process. It's a journey, not a destination.
Demokracia është një proces jo i lehtë, një udhtim dhe jo një adresë mbritje. Demokracia është shumë më tepër se sa të mbash zgjedhje. Demokracia është të krijosh institucione, mbi zotërimin e ligjit, njerëzit kanë nevojë të kenë besim tek natyra e qeverisë, të sigurohen se ajo punon për ta dhe jo kundër tyre. Njerëzit kanë nevojë të kenë institucione që të mbështesin ambicjet e tyre demokratike. Investitori kërkon qëndrueshmëri, veprimtari bankare, besueshmëri të vendit, mbi zotërimin e ligjit, mbrojtje dhe siguri për investimin e tij. Nëse i ka këto, ai investon më shumë para. Nëse ka më pak qëndrueshmëri, ai investon më pak para. Kjo është një lloj si për shqiptarët ashtu edhe për tuajt.
It's the same for Albanians investing their own money as it is for non-Albanians coming to Albania to invest money.
Zoti Granov, edhe një pyetje të fundit ju lutem. Shqiptarët e duan shumë Amerikën dhe duan që të kenë sa më shumë investime amerikane këtu dhe gjithmonë flitet për një pranim më të madhe të investimeve amerikane në Shqipëri.
Albania needs to take steps to be more competitive across many fronts.
Shqipëria ka nevojë të hedh hapa për të bërë më konkurruese në shumë fusha. Kjo jo që të marrë investime amerikane, por që të vinë më shumë investime në përgjithësi. Çështja nuk është vetëm për investimet amerikane, por duhet që të vinë investime nga të gjitha anët, edhe nga vetë shqiptarët. Për shembull, Shqipëria po përfiton tani edhe nga statusi i vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Ajo duhet të arrijë standardet që të përfitojë investime nga vendet anëtare të BE-s. Po ashtu dhe vetë shqiptarët duhet të investojnë paratë në vendin e tyre. Vendi duhet të përqendrohet në reformat për transparencë, për shtet ligjor dhe qëndrueshmëri. Pastaj të gjitha këto krijojnë një rritje ekonomike dhe cilësi më të lartë për jetën e shqiptarëve.
If Albanians are going to have a better quality of life over time.
Sipas pamjes tuaj, përse një supermarket amerikan do duhet vinte në Shqipëri? Çfarë hapësirash mund të gjejë ai dhe në cilat fusha për të punuar këtu?
There's a lot of upside to coming to Albania. So Albania has a smart, educated workforce.
Shqipëria ka shumë gjëra me vlerë, ka një rini të shkolluar dhe të ditur si forcë punëtore, ka një popullat në moshë të re, shumë të lidhur me teknologjitë e reja, me kosto më të ulët se sa vendet fqinje, po ashtu ka dhe vendodhje të përshtatshme gjeografike që të çon drejt tregjeve të mëdha. Pra Shqipëria ka shumë vlera që i ofron si një vend tërheqës për investime.
So there are a lot of things that Albania can offer as a place for investment.
Zoti Kranov, ju faleminderit për këtë intervistë.
No, thank you so much. I'm glad to be with you.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Yee, cili nga dita e djeshme ndodhet për vizitë në Maqedoni, tha sot se pushteti dhe opozita duhet të jenë të përgjegjshme dhe të angazhohen për zgjidhjen e krizës politike. Ai bëri thirrje opozitës maqedonase që të kthehet në punimet e parlamentit, ndërsa pushtetit që të reflektojë lidhur me akuzat që kanë të bëjnë me skandalin e përgjimeve. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Yee u takua sot me drejtuesin opozitar Zoran Zaev, nga i cili ka kërkuar që lidhja social-demokrate të gjejë mënyrën për të kthyer në parlament dhe së bashku me të gjitha palët të sillet në mënyrë të përgjegjshme, në mënyrë që të kapërcehet kriza politike.
It's important for all parties to behave responsibly, to try to find a way to resolve the crisis. It's important, we believe, for the government to address.
Ai u tha mjeteve të informimit se edhe qeveria duhet të kushtojë vëmendje përmbajtjes së bisedave të përgjuara dhe të hetohen plotësisht akuzat që kanë të bëjnë me shkeljen e ligjit dhe korrupsionin. Zoti Yee tha se beson që në çdo demokraci është me rëndësi që opozita të luajë rolin e vet demokratik, që do të thotë se duhet të marrë pjesë në institucione përfshirë parlamentin. Zyrtari Amerikan theksoi shpresat për mundësinë e integrimit Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe se kjo duhet të jetë synim kryesor si për opozitën e këtij vendi po ashtu edhe për partinë në pushtetaj. Hojtje është një nga zyrtarët e pakt të cilët kanë ardhur në shkup në këtë kohë krize dhe që në mënyrë të drejtë për drejtë ka kërkuar angazhimin si të pushtetit edhe të opozitës për të dhënë fund krizës politike. Ai ka kërkuar nga autoritetet maqedonase që të dëshmojnë zotimet e tyre kundrejt parimeve euroatlantike, të sundimit ligjit transparencës, mbrojtjes së lirisë së fjalës dhe pavarësisë së gjyqësorit. Ndihmës zëvendës sekretari amerikan i shtetit dje pati takime me kryeministrin Gruevski dhe me ministrin e jashtëm Popovski si dhe me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Partia e këtij fundit, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk është përfshirë në bisedat që kanë filluar në Bruksel për zgjidhjen e krizës në Maqedoni midis partive VMRO dhe Lidhja Social-Demokrate me praninë e 3 deputetëve të Parlamentit Evropian. Opozita maqedonase kërkon formimin e një qeverie të përkohshme që do ta çonte vendin në zgjedhje të parakohshme, gjëja e vetme kjo për të cilën VMRO-ja në pushtet nuk është e gatshme të bisedojë. Analistët flasin për variante të ndryshme të zgjidhjes së krizës, të cilës do t'i paraprinte për shembull amnistia e të dyja palëve, por opozita thot se patjetër duhet të ketë përgjegjësi për manipulimet në bazë të bisedave të përjuara, ndërkohë që pushteti nga ana tjetër kërcënon drejtuesin opozitar me arrest. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Zyrtarët evropian kanë bërë të ditur se raundi i ri i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do të mbahet të martën më 21 prill në Bruksel. Takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë vjen pas atij të mbajtur më 9 shkurt kur ishte arritur marrëveshja për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës. Por sfida e këtyre bisedimeve mbetet zbatimi i marrëveshjeve të arritura. Analistët në Prishtinë thonë se autoritetet e Kosovës nuk duhet pranojnë hapjen e temave të reja pas patimin e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Bashkimi Evropian bëri të ditur se raundi i ri i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbahet të martën më 21 prill në Bruksel. Në një njoftim të zyrës së shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, thuhet se ajo do të ndërmjetësojë të martën takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një njoftim të shkurtër thuhet se në takim përfaqësuesi i lartë dhe të dy kryeministrat do të shqyrtojnë përparimin në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedime dhe do të shkëmbejnë pikpamje në rrugën drejt procesit të normalizimit. Zbatimi i marrëveshjeve të arritura vazhdon të mbetet sfidë këtyre bisedimeve. Për Fisni Korenicën nga grupi për studime juridike dhe politike, Serbia gjendet në ndrysni për të zbatuar marrëveshjet e arritura për shkak të rrugës së saj evropiane. Ai thotë se ky rast duhet të shfrytëzohet nga autoritetet e Kosovës.
Topi është në anën e Kosovës, e cila duhet të dëshmojë që ky dialog me Serbinë nuk mund të projektohet vetëm për të arritur qëllimet e Serbisë, por duhet të projektohet në mënyrë të tillë që seriozisht të normalizojë marrëdhëniet mes dy vendeve. Dhe nëse është ky qëllimi, unë besoj që qeveria e Kosovës bën gabim nëse vazhdon që të bëjë negociata për çështje të tjera e jo për të zbatuar marrëveshjet e arritura një herë me Serbinë në Bruksel. Pra, besoj që hap i radhës i qeverisë Kosovës duhet jetë këmbgulja në zbatimin e marrëveshjeve që i ka arritur me Serbinë, e ku shumica detyrimeve të Serbisë vazhdojnë të jenë papërmbushura, sidomos ato që lidhen me financimin edhe strukturave, por edhe shërbimeve publike, jo vetëm veriun e Kosovës, në gjitha komunat e vendit.
Zoti Korenica thot se qeveria Kosovës duhet të këmbgul për mos hapjen e temave të reja në bisedime pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Të bëjmë dialog pa pasur seriozisht qëllim që të zbatojmë marrëveshjet e arritura dhe pa normalizuar jetën edhe të qytetarëve që jetojnë në veriun e Kosovës, mendoj që është e panevojshme dhe po bëhet thjesht për qëllime simbolike, thjesht për të bindur kinse politikë bërësit në Evropë që Serbia dhe Kosova po bashkëpunojnë, por që ky bashkëpunim nuk po prek i çështjet reale që në fakt e mbajnë të zhuar tensionin mes të dy vendeve.
Takimi i fundit ndërmjet Kosovës e Serbisë është mbajtur më 9 shkurt kur ishte arritur marrëveshja për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian i mundësuan Kosovës marrëveshjen e stabilizim asociimit që pritet të nënshkruhet gjatë këtij viti, ndërsa Serbisë hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët evropian kanë përsëritur qëndrimin se zbatimi marrëveshjeve është kusht kryesor për Serbinë që të avancojë në procesin e negociatave për antarësim. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në bisedime për hir të integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Konflikti dhe varfëria në Afrikë dhe lindjen e mesme dhe pjesë të tjera të botës po krijojnë një val refugjatësh të gatshëm të rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar mizerisë. Evropa është mbytur me imigrantë dhe këtë vit numri pritet të jetë më shumë nga 170.000 që ishte vitin e kaluar. Më shumë se 10.000 njerëz arritën në briqet evropiane vetëm javën e kaluar. Italia dhe Greqia janë destinacionet kryesore të imigrantëve që shpresojnë të lëvizin prandaj në vende të tjera. Korrespondenti e Zërit Amerikës Zlatica Hok njofton se ata që mbijetojnë udhëtimin e vështirë në Evropë kanë disa histori të tmerrshme për të treguar.
Lufta civile në Siri ka vrarë më shumë se 200.000 njerëz 4 vitet e fundit, gati gjysma e tyre civil. Luftimet bën që këta vëllezër binjak 25 vjeçar të largoheshin nga vendi i tyre Aleppo në veri të Sirisë. Nëse do të kishim qëndruar në lindjen e mesme, do të kishim vdekur. Vetëm një herë vdes njeriu në jetë, kështu që vendosëm të rrezikojmë të vdesim duke u përpjekur të vinim këtu. Vëllezërit arritën në ishullin e vogël italian të Lampedusës në fillim të javës të raskapitur, por gjallë. Gjatë javës kaluar, 400 imigrantë vdiqën gjatë udhëtimit nga Uria, Etja dhe qëndrimi në anije të mbipopulluara dhe të pajisura keq. Por çmimi për kalimin e vështirë nuk është i lirë. Vëllezërit sirian thonë se paguan 3.000 dollar për kontrabandistët. Morën kaq shumë para nga ne dhe na mbyllën në një dhomë për një kohë të gjatë, duke na dhënë të hanim pak një herë në ditë. Ishte torturë, na abuzuan dhe fyen. Çdo ditë vinte një person tjetër me armë gjithkohën. Policia italiane këtë javë arrestoi dy kontrabandist gambian, tragedi e cilëve transportonte pasagjer nga Libia me një çmim prej 600 dollar për person. Të paktën 12 imigrant musliman u arrestuan me të mbritur në Sicili, pasi pasagjerët i akuzuan se kishin hedhur në det imigrant të krishterë. Me gjithë çmimin dhe rrezikun, numri i imigrantëve po rritet çdo vit. Mira kanë arritur në Itali, që nga e premtja e kaluar duke çuar sistemin italian të imigracionit drejt kolapsit.
Between the 10,000 people who came in Italy in the last weekend, there is about 300.
Mes 10.000 vetëve që erdhën në Itali fundjavën e kaluar, gati 319 janë fëmijë të pashoqëruar. Nuk ka strukturë të mjaftueshme për të dhënë atyre ndihmë dhe autoritetet po kërkojnë për të përmirësuar kushtet në Itali për të dhënë atyre ndihmë të mjaftueshme. Greqia është gjithashtu objektivi i migrantëve nga lindja e mesme dhe Afrika. Qeveria e Remajtiste po i nxjerr emigrantët nga qendrat e paraqburgimit dhe po i lejon ata të lëvizin lirisht në vend. Kjo lëvizje po shton shqetësim mes shumë grekëve. Ku do të qëndrojnë gjithë këta njerëz? Ku do të shkojnë ata? Ku do të gjejnë një vend për pushuar? Ku do të gjejnë punë? Me gjithë këto probleme që kemi ne, nuk mund të zgjidhim dot allet tona. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se numri ka të ngjarë të shtohet gjatë muajve të ardhshëm, tani që moti fillon të përmirësohet. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.